postoji li život na drugom planetu?
Da li američka vlada skriva...
Što su crne rupe i...
Eksplora, obračun sa zagonetkama.
Lijepi pozdrav, poštovani i dragi, dobrodošli u novih 50 ili 50-ak minuta sa Koradom Korlevićem. Korado, dobar dan.
Dobar dan i nisam sam.
Na početku današnje Eksplore imamo veliko zadovoljstvo pozdraviti svu ozaljsku djecu iz tamošnje škole Slave Raškaj, koja su uz pomoć tamošnjeg radiokluba, dakle radioklub Ozalj, uspostavili kontakt sa Međunarodnom svemirskom stanicom. Svaka im čast na tome. Dakle, veliki pozdravi djeci, a još veći članovima tamošnjeg radiokluba.
Taj radioklub godinama to već radi i treba reći da nije tehnološki nemoguće to napraviti. Tehnološki je to nešto što se da napraviti, jedino što moraš pripremati, razmišljati, dogovarati, i to je onaj dio koji je vrijedan. A ovaj dio sa djecom je naprosto najvrijedniji od svega, iako je to iznimka, a ne pravilo sada u Hrvatskoj. Da smo otišli 50 godina nazad, onda su radioamateri radili svi nešto tog tipa. U svakom slučaju, jedna lijepa priča.
Jedna lijepa priča koju treba poduprijeti, pozdraviti i pokušati proširiti još u ovom kratkom razdoblju, koliko nam je uopće preostalo te tehnološke civilizacije. U međuvremenu dobili smo pitanje slušatelja koji pita, ako je dakle većina u ogromnom postotku svemira se odnosi na tamnu tvar, kako to da onda uopće svjetlost udaljenih zvijezda stiže do nas?
Ma to je glupo ime. Tamna tvar je tamna zato što je ne vidimo, ne zato što je tamna. Daj Bože da je tamno, znali bi odmah o čemu se radi. Znači, veoma često kad treba dati neko ime, onda znanstvenici mogla se zvati Đuro. Đuro tvar. Naprosto sve jedno je bilo. Nazvali su je tako jer je ne uspijemo vidjeti. Nemam pojma što je. Znači, da li postoje te čestice koje čine tamnu tvar, koje imaju ogromne dimenzije i zašto ih mi ne vidimo, recimo da ćemo taj dio sačekati. Ali nikad ne uzimati ime je ono što to znači. Božja čestica nema veze sa Bogom, tako je nazvana i onda je eksplodirala priča. U Svetom Trojstvu Otac nema veze s Otcem, nego to je starosna kategorija koja pokazuje da je nešto ispred onoga što je drugo. Znači, mi koristimo imena iz svakodnevnog života za nešto što je van kategorije. Tako da tamna tvar, zaboravimo to tamna.
Često kažeš da u tom negostoljubivom okruženju svemira ili ovim planetama koje su nam najbliže, naše računala, naš hardver jednostavno ne može opstati. Zbog zračenja, zbog prevelike temperature, upravo su sad konstruirali čip koji može raditi, mislim da je riječ o temperaturi 700 stupnjeva.
Da, to je, da se razumijem, da nisu probavali prije i da ne postoji elektronika koja može raditi na temperaturama doslovce cilindra motora. Znači, od kad postoji elektronika, ideja je bila kako ćemo mjeriti nešto što je na temperaturama iznad onoga što je svakodnevno. Da ne pričamo lem da ti se rastopi na 200 stupnjeva i da ne možeš niš raditi s time, nego moraš napraviti na drugi način. I kada su Rusi poslali na Veneru sondu koja se spustila dolje, poslala nam slike, upotrebili su tehnologiju koja može to izdržati. Ili upotrebili sam veliki frižider da to drži ohlađeno dok se ne skuri sve skupa. Elektronske cijevi, recimo, mogu izdržati takve temperature. Kondenzatori koji se specijalno rade i otpornici specijalno. Nema lemljenja, nego se moraju zavariti komponente. I ono što je mene iznenađenje, nije da im radi čip, nego da nisu koristili silicikarbid, jer mi smo znali da kad trebaš raditi elektroniku da izdrži visoke temperature i sva moguće maltretiranja, napuštaš silici i koristiš njegovu formu silicikarbid. kristal je neobično tvrd. Na kraju krajeva silicij karbid poznajemo, to je od onih zelenih brusnih pločica, onaj kristalić je silicij karbid. Sad taj kristalić izraste nam ono, 1 metar u dužinu i 20 cm u promjer, onda ga išnitamo na komadiće, za ga išnitati nešto što onako tvrdo je priča za sebe i na njemu onda napravimo čip. I tako rade jako, jako otporni čipovi koji se dan danas rade za vojsku. Ali ovo je kategorija iznad. Znači, grafen, wolfram i keramika i radi. Tako da može se očekivati u nekoj budućnosti robot koji se spusti na Veneru, 450 stupnjeva i vozika se okolo i ne smeta mu ta temperatura koja uništava skoro sve.
Što još treba uz taj čip napraviti da to, primjerice, funkcionira na Veneri?
Apsolutno sve. Elektromotori koje mi danas koristimo nisu za to. Akumulatori koje mi koristimo danas nisu za to. Naprosto sve komponente treba odraditi, uključujući i bakarni vodiči nisu za to.
Znači, nisu baš ni srebrni?
Ne, ide se na materijale koji su točke taljenja daleko iznad i kojima je to temperatura od 450 stupnjeva na Veneri normalna. S tim da treba reći da Venera ima i jako puno, vjerojatno, sulfatne kiseline u atmosferi, tako da je jako kisela atmosfera uz ugljični dioksid, uz visok tlak. Vidjet ćemo šta će napraviti.
Da. Nekoliko puta ili nekoliko stotina puta smo ustvrdili u emisiji da su ratovi obično akcelerator za nove tehnološke izazove i da u tih nekoliko godina sukoba jednostavno dobijamo nešto za što bi u mirnodopskim uvjetima trebalo na desetke godina. Možemo li već sad prepoznati da ovih mjeseci pol američko-izraelskog napada na Iran da je već proizvelo nešto u tom svijetu tehnologije što do sad nismo imali?
Ali za početak, onaj dio, taj sukob je prekratar da bi imali tehnološki razvoj u tih mjesec dana. Tehnološki razvoj pratimo i to jako brzi razvoj u ratu Ukrajina-Rusija i svi koji su oko njih. Znači, u trenutku kada su se počeli razvijati dronovi, kad se vidjelo da vojni helikopteri su apsolutno patke na koje pucaju svi i da ih rušiš, a Amerikanci su investirali nevjerojatne novce u sljedeću generaciju helikoptera koje može svaki od onih 500 eura dron uloviti i srušiti njihov najbrži, najbolji, najhelikopter. Znači, definitivno se dešava promjena. I onda su svi koji se bave vojnom industrijom ili su ušli u Ukrajinu kao savjetnici gledajući, ili su ponudili se da će proizvoditi van Ukrajine to da bi imali tehnologiju. S druge strane, Kina, Sjeverna Koreja, Iran su Rusi pomagali da se to razvije. Tako kad pričamo što to Iran ima, a potpuno je izbezumilo Amerikance, ima dronove koji koštaju siću prema onim raketama, košta milijune koje ga treba srušiti. Znači, taj dio vidimo. I onda vidimo još nešto, koliko smo blizu ratnih zločina. Znači, ovdje se cijelo vrijeme smo na rubu i sad se sjetiš, gledaš šta rade Amerikanci tamo Izrael i onda se sjeti nekih topničkih dnevnika što su hrvatsku vojsku rastezali po križu, di su topnički dnevnici. Kako topnički dnevnici? Ovi peglaju sve po spisku, nema nikakvih zapisa, nema ničega.
Da, u Libanonu je vrlo opaka situacija, tamo izraelski doseljenici doslovno ruše i ostavljaju spaljenu zemlju kako bi prisilili Palestince na odlazak bez povratka.
Recimo da ovo što gledamo je sve kriminal. Znači, čim civili stradaju unutra zbog nekih ideja, zbog svi. I u ovom slučaju taj rat čak i nije normalni rat, nego je to smokvin list koji treba sakriti nešto drugo.
Da.
Znači, ali što se tiče tehnologija, mi smo na mrvicu od čovjeka koji ne upravlja sa jednim dronom, nego čovjek koji upravlja sa rojem. Znači, u pravcu nečega leti roj, 20, 30, stotine. I tvoj posao je da sugeriraš Roju šta će raditi, a Roj je već upravljan dobrim dijelom umjetnom inteligencijom i ti ne trebaš sad se gombati oko toga.
Jedna od firmi koja to radi za zapadni svijet, prvenstveno za Amerikance, je Palantir, jedan high-tech nastao prije 7-8 godina, čiji su projekti otkupljeni od strane američke vojske, upravo taj Roj koji polijeće sa brodova i onaj softver koji sve to drži na cjelini i upravlja, tu mrežu razvija taj high-tech Palantir. Međutim, ono što zabrinjava jest da su oni nedavno izdali jednu knjižicu u kojoj između ostalog ideološki objašnjavaju svoje sudjelovanje u ratu i onda tamo doslovno kažu da postoje kulture i civilizacije koje su manje vrijedne i koje doslovno nisu zaslužile više postojati. Otprilike je to nekakav prijevod onoga što su oni tamo napisali. To više nema veze sa tehnikom. To je nešto što podsjeća na 20. godine prošlog stoljeća.
Dobro, to ti je darvinizam kad je ušao u politiku, pa je ušao u fašizam, pa je ušao u ideologiju, ali gledaj, ti sad spomenuo kompaniju koja, recimo da mulja sa dionicama i koja ima napuhane vrijednosti. I taj dio koji spominješ je ono što radi Elon Musk sa mi idemo prema Marsu, ona isto tako gura taj dio, dok neke druge kompanije su odbile surađivati sada sa Pentagonom i bio je cijeli škik tamo kako su se usudili postaviti pitanje kako će oni koristiti umjetnu inteligenciju koju oni nude. Znači, nije da svi idu uz dlaku nečemu što je lov na civile. Znači, u Americi nisu svi Amerikanci isti, kao što nisu svi Hrvati, Srbi, Izrael, Židovi. Znači, postoje slojevi, postoje barabe, postoje pošteni ljudi. I mi gledamo trenutno da u tom svijetu, kada kreće rat, ispliva u stvari šljam. Znači, ono, kad se desi poplava, smeće pliva na površini.
Da, u međuvremenu još uvijek ima ljudi koji imaju misiju spašavanja svijeta i planeta, pa tako oceanografi, morski biolozi rade velike napore ka pokušaju uspostavljanja komunikacije sa morskim sisavcima. Mislim sad u Pinima da pokušavamo razumjeti njihov jezik, ono od Žaka Kustoa, dakle posljednjih praktički 70 ili 60 godina sve do danas. Sada smo otkrili i da one ulješure, dakle drugi najveći kitovi, odnosno drugi najveći morski sisavci na svijetu, isto tako imaju vrlo zanimljiva ponašanja i komunikaciju koja je vrlo smislena i logična.
Lingvisti kada su počeli analizirati kako se razvijao ljudski jezik, nismo mi pričali odmah, sad smo mi filozofske teme. Znači, mi smo unutar lova, unutar razmnožavanja trebali neku komunikaciju. I riječi koje mi danas koristimo se jako, jako razlikuju od onoga što je bilo prije. Znači, mi smo na početku komunicirali klikanjem.
Kao pigmeji.
Znači, pucketali smo jezikom, klikali nekoliko puta i u lovu je to i plus, naravno, koristili smo apsolutne ruke, izraze, lica, zato što mi nemamo samo verbalnu komunikaciju, mi smo daleko, daleko iznad toga. Znači, u lovu, sa rukama, u tišini, sa nekim klikanjima, sa nekim žvižducima, mi smo komunicirali relativno dobro. I to je polako prešlo u jezik. To polako je da se uzima prije nekih 250.000 godina da su počeli osnove ovog jezika kojeg mi danas koristimo i način na koji koristimo. Kada su išli napraviti analizu kako komuniciraju kitovi, iznenađenje je bilo da ti klikovi imaju smisla, da liče na naša slova i da oni komuniciraju sa klikovima. O čemu pričaju nemamo pojma, nemamo referencu. Znači, sada trebalo bi imati dvojicu koji nešto klikaju si, A mi moramo vidjeti u kojem kontekstu to radi. Mi nemamo kontekst u kojem komuniciramo. Znači, znamo sigurna komunikacija. Znamo da se prepoznaje koja je osoba, koja je osoba, jer se razlikuje po načinu klikanja. Znamo da prenose neku informaciju koja je vezana uz opasnost, uz hranu, sve ono što, uz druženja što je vezano uz to. Pokušaj da se iskoristi umjetna inteligencija, da nam prevede. Za sada stalo je, nemamo kontekst. Znači, mi bi sad trebali imati nekog tog kita koji je prijateljski s nama i da mi idemo s njim pričati o nečemu, tipa o lignjama velikima, onome što su njegovi interesi, da bi mogli izvući taj dio. Problem je što ni s delfinima mi nemamo zajednički kontekst. Mi možda možemo pričati o sardinama, ali to nismo ni uspjeli do sada. Znači, za moći komunicirati s nekim, moraš posimati jezik. A ono što smo iz matematike učili, da ta dva skupa jezična mora imati presjek. Znači, mi moramo imati nešto što je zajedničko skup, da bi mogli unutar tog jezika se snaći. Da li ćemo doći do tega da ćemo moći prevoditi? Uopće nije upitno. Treba sada vremena i treba doći do konteksta. Znači, treba pratiti nekog od tih kitova ili mu staviti
kameru.
Problem je malo velik, samo bilo šta stavljati, ali odgovor je da odašiljači, kamera bi bilo idealno da možemo znati o čemu se radi.
Da, ali ima još uvijek pisama koje nismo odgonetnuli, dakle nečega što je čovjek napravio. Tako da će ovo sa morskim sisavcima sigurno ići malo teže i sporije.
Gle, onaj vojniš dokument kojega spominješ je pitanje da li je zbilja dokument ili je fake takav da ne postoji kontekst. Znači, bilo je jedno vrijeme u povijesti kada su se skupljale knjige, uvijek se skupljale, ali to je ono prvi put da imaš bogataše koji si mogu dozvoliti da se prave važni da skupljaju knjige. I rijetke knjige su vrijedile doslovce bogatstvo. I nekome ko je imao vremena je moglo doći ideja da napravi jako, jako rijetku knjigu sa
koju
jako,
nitko neće razumjeti.
Koju niko neće razumjeti. Na kraju Leonardo je pisao naopako. Svi su na neki način pokušali sakriti. Ali ovo je bila ideja, idemo napraviti nešto da zaradimo veliki novac i da ostane zagonetka. Tako da u ovom pravcu treba tražiti možda objašnjenje.
To je samo jedna od zagonetki. Druge su rune koje nismo još dešifrirali.
Ma imamo u umjetnosti, imamo hrpu to. Imamo one kristalne lubanje, nema šta nije napravljeno.
To je nešto drugo, ali čvorove od Inka nismo još dešifrirali, ne znamo što znači.
Pa nemaš opet kontekst.
Da.
Recimo, ne bi imali nikad ni klinasto pismo da nismo našli kamen iz Rosete, da imamo tri jezika, prijevod i klinasto i egipatski i grčki. I onda je bio naravno bingo ako imaš na tri jezika isti tekst.
Da. Ostaćemo još malo u životinjskom svijetu, odnosno u svijetu životinja. Čimpanze otprilike najviše poznajemo, na svu sreću zoološki vrtovi više ne funkcioniraju, sve ih je manje i ne treba, zašto bi uopće životinje držali zarobljene u nekakvim kavezima da bi ih mi mogli gledati. Dakle, konačno u 21. stoljeću shvaćamo da zoološki vrtovi i posebice cirkusi gdje ljudi rade gluposti sa izdresiranim životinjama dosta više nemaju smisla. Vijest kaže da u Ugandi da su čimpanze koje uglavnom žive miroljubivo, osim ako nije riječ o borbi za teritorij ili borbi na manjoj jedinici za ženke, dakle, uglavnom se ne svađaju ili ne sukobljuju. Sad imamo dva velika plemena čimpanzi koja doslovno ratuju jedni protiv drugih.
Ona je kriva percepcija da su oni miroljubljivi. Znači, čimpanze su svejedi.
Kao i mi.
Da. I ono, čimpanza sa bananom prikazan je zato što pojede bananu ako mu to daš, ali meso je ono što čini bingo u hrani. Znači, mužjak koji donese meso ženkama sigurno se pari. Znači, taj dio je važan. I borba za teritorije je važna, ali misliti da su čimpanze dobročudne je odmah bilo pogrešno. Jer mi znamo unutar plemena koliko je nasilja između alfa mužjaka i mužjaka koje su manje važni, a posebno su okrutne alfa ženke. Znači, alfa ženke za svoju dominaciju prikazati su u stanju nekoj mladoj ženki oduzeti mladunca, rastrgati ga i podijeliti ga sa prijateljicama. Znači, okrutnost koja je viđena kod čimpanzi jednostavno ne postoji kod nas. Tako da to što su se sukobili probleme, kako se informacija i ta mržnja prenosi dalje. Tu opet imamo neki jezik i nešto, jer ovo sukob traje godinama već. Znači, na neki način se mora prenositi informacija da oni drugi nešto nemaju što mi imamo i to ih čini životinjama koje smijemo ubiti. To mi radimo, recimo, ljudi
od uvijek.
Obično se prikaže, oni nemaju dušu, mi smo bolji i smijemo ih ubiti.
Ali ovo je prvi put da je zabilježen doslovno građanski rat među majmunima.
Da, i sad ono što možemo učiti, da to što tamo gledamo možemo preslikavati na rane, na rana plemena Homo sapiensa ili bande koje su bile ili čopori, već kako ćemo ih zvati.
I sadašnje, ne samo rane.
A dobro, ali sad vidimo šta je bilo i sad možemo vidjeti i kako su nestali neandertalci. Znači, neandertalci su nestali jednim dijelom, jer smo mi zauzeli područje njihove hrane. Ali oni su bili hrana.
Dakle, kad smo došli u Europu, zatekli smo neandertalce.
Koji su tu bili već 200.000 godina.
Da.
Koji su bili prilagođeni hladnim uvjetima, koji su bili crveno kosi, bijele kože. Mi smo došli crni iz Afrike, napatili se zime, vidjeli da ovime neka krzna, vidjeli nešto i počeli naprosto krasti ideje, zauzimati teritorij i micati neandertalce.
Ali očigledno su, dakle, bili su fizički jači od nas, ali smo mi bili pametniji.
Ne, mi smo bili okrutniji. Znači, homo sapiens može uživati u ubijanju. To, mi smo jako, jako gadne beštije. Znači, mi ne pobjeđujemo zato što smo pametni. Naprosto smo toliko okrutni da vjerojatno niko niti ne očekuje.
Da, ta okrutnost nekako mislim da bi mogla splasnuti kad osvijestimo da će klima neumitno se promijeniti, ona se mijenja. Klimatske promjene nisu teorija urote i konačno svjedočimo da smo imali proljeća otprilike 2 tjedna i da smo iz zime došli već u ljeto. Vjerojatno će biti još nekakvih oštrozubih zimskih izleta, ali to je to, gotovo je.
Ali ajmo, ovo je prekratko period da bi mi mogli sad o klimatskim promjenama na osnovu 2, 3, 5 godina. Znači, postoje ciklusi u prirodi koji su, naravno, godišnji ciklus, onda su El Niño, La Niña ciklusi i vjerojatno postoji i duži. I onda naravno dolazimo do 20.000 godina ciklus ledenih doba. To je što je Milutin Milanković našao. E sad, kad uzmemo tih 22 ili već koliko tisuća godina, imamo ledeno doba, grije se, pada temperatura ponovno, grije se i taj ciklus je nešto što je u zadnjih par milijuna godina lijepo se vidi u fosilima, u naprosto svugdje. Taj dio je nešto što mi ne razumijemo i trenutno mi nismo još ni izašli iz ledenog doba. Znači, mi još uvijek izlažemo pitanje da li možemo zaustaviti to što imamo, da mi sve emisije ugljičnog dioksida, metana zaustavimo i dalje bimo imali još 2000 godina neki rast temperature. Naprosto je to zbog oscilacija zemljine osi.
Da, da, da. Pa bilo je nekoliko malih ledenih doba. Mislim, zadnje je bilo u 19. stoljeću.
Na to ti je više vulkanske erupcije. Mi smo imali gadnih vulkanskih erupcija po svijetu koje su donijele toliko puno prašine u atmosferu da onda si imao 2-3 godine
manje sunca.
Manje sunca, imao si hladna ljeta i onda si imao pada snijeg na brdu u kolovozu i onda imaš majku Božju snježno gdje se kapelica tamo napravi jer je padalo u kolovozu snijeg. Gle, taj dio je nešto što je neciklički. Znači, vulkani i rade nešto. Ali kad uzmemo cikluse, mi ne razumijemo sve cikluse. Znači, glavna priča po kojoj si počeo pričati je opet izvlače priču da će se golfska struja ugasiti. I sad ja više ne znam tko je lud oko toga. Znači, mi smo imali tu priču prije puno vremena da golfska struja slabi. I da ako oslabi, da će biti frks. Objašnjenje je bilo da zbog otapanja Grenlanda jako puno ledene vode teče prema dolje, labradorska struja je jaka i skreće prema jugu golfsku. Onda ide vijest oni koji su mjerili. Isprike, imali smo grešku kod mjerenja od toliko i toliko metara u sekundi jer instrument nam je radio krivo. I sad ponovno imaš, neko je zaboravio na ispriku i dalje taca sa golfska struja se gasi. Znači, sad treba napraviti provjeru da li je ovo što su ovi izmjerili imali zbilja lošu kalibraciju instrumenata i nema smanjivanja brzine golfske struje ili to postoji. Mi sad pričamo o nečemu što sad niko nije siguran više. Znači, ako su ovi rekli da su krivo mjerili, onda nećemo više pričati da se gasi. Onaj dio koji sigurno znamo, da golfska struja ne ide onako kako je nacrtana na kartama. Da imaš ono lijepo crvene strelice koje idu do Engleske, sve lijepo ravno. Struje ne idu tako. Kad ti u vodi pokušavaš nešto gurati, obično imaš vortekse koji ti idu i na početku su ti veliki i jaki, što ideš dalje, imaš sve puno više, sve malih vorteksa koji nešto idu. Kad dođemo do Velike Britanije, tamo 50-ak malih vorteksa koji idu, ne idu. Znači, golfska struja, niti jedna struja ne ide, ide rijeka. U vodi rijeke ne postoje tog tipa. I u atmosferi ne postoje rijeke tog tipa.
Ali znamo da su ljeta u Norveškoj sve duža. Nekad su bila otprilike 23 tjedna ili eventualno 4. Sad traju gotovo koliko i u Hrvatskoj.
Dobro, ali narasla je u zadnjih 100 nešto godina temperatura. Znači, nije da ne postoji efekt staklenika i to isto krivi naziv. Znači, prije smo rekli tamna tvar, tamna energija. Potpuno krivi naziv. I sad nešto što nema veze sa staklenikom. Ne postoji staklo iznad ili u atmosferi nešto što će odbijati i vraćati infracrveno svjetlo dolje. Znači, dali su taj naziv, ali nema. Zašto dolazi do zagrijavanja? Jer molekule koje su u zraku na sebe vežu više energije. Znači, ugljični dioksid na sebe veže više energije nego vodena para. Zato je turbina koja koristi ugljični dioksid umjesto vode puno manja, puno jača, puno veća korisnosti i termoelektrane će vjerojatno preći na ugljični dioksid, a ne na vodu, zato što je ta molekula puno, puno zgodnija za to.
A Kinezi su napravili onaj proboj?
Da, ma nisu samo. Svi su radili samo što je njihova koja konačno radi dobro.
Da.
Onaj dio koji je bila, da li možemo naći molekule koje su još luđe? Da, freoni, svi. Znači, imamo molekule koje su plinovi, koji imaju takvu količinu energije koju možu primiti na sebe i mislim da je nekih 5000 puta veći efekt staklenika freona od ugljičnog dioksida.
Ali ga ne smije nam pobjeći.
To ne smije pobjeći je u Europi i u Americi, ali negdje gdje se radi spužva i gdje im treba, niko ne pita i onda iz satelita vidiš da ima jedan veliki oblak freona nad Kinom.
Možemo li na osnovu svega toga, a odgovor će vjerojatno...
Niš ne možemo napraviti. Mi smo trenutno u kaosu. Znamo da se diže temperatura, da smo mi krivi, da je sunce krivo, da je svi su krivi i da je nagib zemljine osi koje klonca krivi.
Ma naravno, ali ne možemo sad napraviti kaos od emisije zbog toga.
No, ali možemo reći da niš nije jednostavno.
Da, to možemo u svakoj. ali moramo ići nekim redom. I sad jedno od pitanja slušatelja glasi, možemo li mi otprilike napraviti nekakvu predikciju evolucije živih bića? Znamo što je bilo prije 6 milijuna, prije 2 milijuna, imamo velika doba razvoja života na Zemlji. Možemo li znati što će biti za 100 godina ili za 200? Ne sa nama, nego sa majmunima.
Ne, zato što gotovo, evoluciju smo preuzeli mi u ruke. Evoluciju preuzima umjetna inteligencija. Ono što ti je trajalo u evoluciji 1000 godina, mi ćemo sad napraviti u 2. Evolucija čovjeka je stala ili prestala biti evolucija čovjeka prirodna u trenutku kad je kineski liječnik odlučio napraviti homo superiora sa one dvije curice. Ili kad smo mi odlučili cijepiti milijardu ljudi sa cjepivom koji u stvari ubacuje novi gen u DNK. Niko od tih više nije homo sapiens čisti. Svako taj je neki homo sapiens poboljšani, doduše ima glupi gen unutra, ali smo probali radi. Znači, za 50 godina, recimo jedan apsurd totalni, kad bi se neko zainatio, napravi livadu koja je mesožderka i svaka životinja koja dođe nju livada je pojede. Je jasno u kojem smo mi stupnju mogućnosti manipulacije sa genomom. Znači imaš livadu, cijela livada je mesožder. Da li je lako napraviti? Naravno da nije, ali u trenutku kad mi budemo naučili funkciju svakog gena, kako rade parovi gena, kako rade terceti gena, kako je interakcija među njima, onda mi smo na konju i možemo dizajnirati živa bića. To smo na par godina od toga.
Zamisli da umjesto bombi, oni avioni najružniji na svijetu, koji su se sad pokazali najbolji, dakle mislim na onu bradavičastu svinju, War Dog, zamisli da oni umjesto metaka, streljiva, municije, bombi, zasiju jednu površinu.
To smo imali, su bili biološki otrovi prije, samo što se koristio antraks, kuga, nešto to.
Ali sad zasiješ
sa virusima koji promijene genom oni koji su dolje i ti dođeš tamo i su smi nasmijani, sretni što te vide. Ali mi znamo da se to može napraviti. Znači, da li mi možemo čovjeka od agresivnog pojedinca pretvoriti u dobročodnog, ne znam što kako ga nazvati.
Pa i onaj brom što su nam stavljali u vojsci, u čaj je biokemijski inženjering.
Ne, ovo je drugo, ovo ideš direktno na genom. Znači, ako nama smanjiš apsorpciju ili receptore za adrenalin, smanjiš receptore za oksitocin, za i ti si naprosto otupio ljude dovoljno.
Zombi,
da oni su ljudi i dalje, ali teže reagiraju, nisu agresivni.
Svejedno im je.
Naprosto je svejedno. I taj dio nisne da smo daleko od toga. Znači, ovo je dizajniranje jedne bolesti koje će unijeti nove gene unutra. To je posao virusa koje rade.
Kako bi nam
Ali ovo nije nemoguć scenarijo. Ali kad bi neko to pošao raditi, mi danas imamo situaciju da kad bi to ljudi išli raditi, mi bi to primijetili. Ako to bude umjetna inteligencija radila bez nas, to nećemo primijetiti. A mi već sada imamo situacije gdje znamo da se nešto dešava i mi nemamo informacije šta radi. Znači, upravo smo u jednoj od onih situacija gdje se pokazuje da možda smo igrali krivu kartu sa umjetnom inteligencijom.
Ja bih bio zahvalan umjetnoj inteligenciji ako bi mi ograničila pristup fruktozi, recimo.
Bilo bi nas puno nesretnih, ali
dobro, ali onda napraviš neki genetski inženjering, da ti je sve jedno.
Mi imamo problem. Elvis je postavio pitanje fruktoze zbog jedne nove hipoteze. Znači, kad pričamo o šećeru, bijeli šećer, ali i voće ili grožđe ili nešto. Obično tako živo i grožđe, ima grožđani šećer unutra. I odgovor je figa, ima jedno i drugo. Znači, šećer ima i glukozu i fruktozu. Onaj dio koji čini slatko nije glukoza, nego je fruktoza. I nekad kad se radilo marmelade ili nešto, bila je dobra ideja u apoteci kupiti fruktozu i dodati par žličica unutra i ta marmelada je fenomenalno bila slatka. A ono što je iznenađenje kad na kraju dođe u organizam, da naša crijeva ne mogu apsorbirati fruktozu. Ili jako teško. Znači glukozu odmah, to nam je energija, to nam je sve. Fruktoza je veoma slična molekula, ali crijeva ako je ikako moguće je ne apsorbiraju. I to što prođe u krv, znali smo da ide u jetru i jetra ne može procesirati fruktozu i onda je pretvori u mast. I onda dobijemo masnu jetru, ne samo od alkohola. Masnu jetru dobijemo i od princes krofni, od krafni, od
da,
svega.
To je steatoza, naravno. Ali...
E sad imamo problem koji nije bio objašnjen. Zašto tako brzo reagira? I zadnja hipoteza, fruktoza nije samo šećer, fruktoza je hormon. Znači, hormon koji kad dođe u jetru, naravno u navodnicima, jetra krene paničariti i ide proizvoditi mast. I sad je pitanje zašto bi evolucijski nešto tog tipa došlo. I sad uzmemo, naši preci, 20-30 tisuća godina nazad, došli su u Europu i ima bobica okolo. Borovnice, maline, kupine, nešto. I naravno su pojeli sve bobice slatke koje postoje. Ali ako ti imaš slatku bobicu, to znači da je jesen i da organizam treba pripremati za uvjete zime. To znači skladišti mast di stigneš da ta jedinka koja je počela jesti nešto slatko može preživjeti. Znači ti pojedeš nešto slatko, signal organizmu, dolazi zima, dolazi nestašica, skladišti. Tako da nije bez vraga hipoteza da fruktoza je šećer, da se pretvara u masnoću, ali daje informaciju cijelom organizmu. Iskorištavaj bolje svu energiju. I onda je pitanje, izbjeći fruktozu je dobar način za mršavljenje, jer organizam onda ne paničari, ne proizvodi masnoće.
A da se cijepimo protiv toga?
Ovo je jako važan proces. Znači, mi možemo se sad ići cijepiti. Ako ti zbilja zatreba?
Neće nam više nikad trebati...
Nije, to riječ nikad nije nikad. Znači, sjeti se Domovinskog rata i bilo je kada ti je svaka džul energije nekima trebalo koje izvršilo zarobljeništvo.
Da.
Znači, riječ nikad je ono tabu riječ, ne koristi se. Znači, bilo bi dobro da možemo uključiti i isključiti. Ili da to možemo i znati. Znači, idemo jesti kolače. Ok, napravimo sa šećerom koji nema fruktoze. I tu je prokletstvo onoga što smo navikli da su energetski izuzetno kvalitetne namirnice, tipa med. Znači, med je vrhunska namirnica. Jedino što je toliko energetski bogata da... Ako imaš 50 kila, ti dođe super. Ako imaš 130, nije najbolje ideje će ga jesti.
Pa da ovisi samo da mi možemo imati kontrolu nad tim switch off, switch on, onda nitko ne bi bio pretio.
Glej, naša kontrola ide u lošem pravcu. Ti kad nađeš slatko, informacija je dolazi jesen, dolazi zima.
Ne samo to, nego unaprijed znaš da te čekaju ogromni valovi zadovoljstva kad to staviš u usta. I pripremiš se na to zadovoljstvo, jedva čekaš i nikako stati.
Kao onaj pas Pavlovlje, pa onda sliniš tamo.
Je. Da. Ja kad dajem jesti mojim psima, obavezno stavim pred vrata krpu, jer u protivnom bude lokva tamo.
Da li možemo spriječiti? Gle, vjerojatno se može, sad kad ako se otkrije da je zbilja hormon, onda se može privremeno uzeti nešto što će informaciju koju taj hormon daje poništiti. Znači, vjerojatno postoji molekula koja ti poništava tu informaciju, koju uzimaš istovremeno sa informacijom, tako da bude neutralno. Vidit ćemo šta će biti. Ovo je prvi članak objavljen, da. Sad ide istraživanje. Jedino što će se sve jako brzo dešavati...
Da. S druge strane, cjepivo protiv raka gušterače, navodno... funkcionira.
Sva cjepiva tog tipa funkcioniraju i sad postoje jedno prokletstvo. Znači, mi smo našli da mi možemo preko mRNA, to je aplikacija. Znači, naše stanice funkcioniraju da i one koji mobilni telefon imaju aplikaciju. I postoje aplikacija koja zove mRNA. Nazvati ga cjepivo je možda krivo. Kad se kaže toliko godina nije pronađen lijek protiv raka, zato što svaka osoba doslovce ima drugačiju.
Ima svoj rak, da.
I sad, možda postoje neki tipski i onda postoje neki tipski imunoterapije koje su jako efikasne. Ali postoji svaka osoba. I sad kada biš ti kao bolesnik došao u institut i pitao da li mi možete dati nešto da ta stanje organizma, te limfocite, jer mi imamo u sebi lijek. Znači, matične stanice, bijela krvna zrnca, te limfociti su ubice koje po određenom mirisu ubijaju stanice. I sad pitanje, da li mi možete dati, ne cjepivo, nego informaciju, aplikaciju, da moji te limfociti, taj miris pobiju sve što se nalazi u mom organizmu, ono, do zadnjega. I problem je što oni moraju izvući tu molekulu koja je, napraviti aplikaciju mRNA, ubaciti organizam, stanica onda proizvede protein koji je agresiv, na kojega će ovi napraviti antitijela, ići napadati. Ali to treba cijeli institut raditi za jednu osobu i ne može se funkcionirati dok to ne automatiziramo. I sad, 16 njih koji je imalo sreće ući u taj proces koji je bio uspješan, se pokazalo da da. Znači, onaj najgori rak gušterače koji postoji, koji je preživljenje izuzetno malo.
I koji je galopirajući.
I ovi te limfociti su našli taj miris, otišli po tijelu, glavno metastaze, naprosto su pobili sve. I organizam je slobodan od toga. Znači, ideja bi bila, da li možemo očekivati da će se napraviti mRNA za svakoga od nas koji se bude ikad obolio od toga?
Teško i nikako.
Gle, ako to budu radili roboti, ako se to automatizira. Znači, mi ne možemo očekivati da ćemo imati toliko genetičara, molekularnih biologa, jer ih nema u školi, nema ih na fakultetima, nema ih nigdje. Mi nemamo dovoljno takvih eksperata. Znači, tamo gdje jesu, specijalni laboratoriji, oni probaju, kaže, funkcionira, zato što je sve operativni sustav našo 3 gigabajta, mi na njega utječemo sa raznim aplikacijama koje se zove mRNA, ribosomi to isprintaju i da, radi se stotine sada tipskih. Znači, sad moderna...
Sad su bili predstavili ovaj GPT Rosalind, koji bi mogao imati isto tako veliku ulogu u tome.
Kad pričamo umjetna inteligencija, imamo ono generalna koju svi očekujemo to biti sve. Ali prije nego što ona proradi, imat ćemo ekspertne sustave. Znači, imat ćemo male komade koji su jako specijalizirani za ta područja. I sad se na kraju shvatilo da ne postoji molekularni biolog i genetičar koji je u stanju pročitati, razumjeti sve ono što se objavi, jer se radi o desecima tisuća stranica stručnih tekstova mjesečno. To se ne da pročitati i razumjeti, a stroj to može. I sad, da li možemo razmisliti o tome da stroj to uzimlje, pripremi i da nam jednog trenutka napiše kompletnu sekvencu za mRNA. Znači, naredbu koja proizvodi tu molekulu koja se onda daje. I odgovor je da. Znači, možemo o tome razmišljati i dalje neće biti jeftino. Jer opet imamo umjetna inteligencija, laboratoriji, specijalni strojevi koji su u stanju proizvesti jednu molekulu koja će onda morati raznožiti tu molekulu, koja će morati doći do pacijenta i to mora biti sve kratko jer pacijent ne može čekati kod nekih od tih malih oboljenja čak ni 3 tjedna. Što mora biti odmah. I odgovor je na nekim mjestima za neke kaste.
Da, naravno, kao i uvijek do sada. Koje bi specijalizirano zanimanje ili najuža specijalnost mogla biti dobra za komunikaciju sa takvim ekspertnim sustavima?
Taj dio je jako, jako upitan. Znači, ja ću reći da ekspert budućnosti nije netko s koji sliči Einsteinu, neko više koji liči Leonardo ili neko, ili neka koji liči Hipatiji. Znači, ono što smo nekad zvali renesansne ličnosti, neko koje razumije sve pomalo, ono od filozofije do umjetnosti do znanosti, je netko koji će puno lakše komunicirati sa umjetnom inteligencijom. Jer je i moraš imati moć upravljanja jezikom. Znači, ove generacije čitaju jako malo. Ti ako ne čitaš, imaš siromašan način komunikacije. Jako teško prenosiš misli i ono što očekuješ od druge strane. Znači, taj dio da djeca trenutno ne čitaju ni malo koliko se čitalo nekad, je doslovce katastrofa za
oni neće djecu moći komunicirati sa ekspertnim sustavima.
Ma ni sa sobom, međusobno. Znači, imamo problem di tih nekoliko emođija, tih nekoliko rečenica koje oni mogu prenijeti jednostavne misli. Jezik je izuzetno kompliciran.
Ništa, onda će coktati i kliktati kao
u pokušaju da razumije sa druge strane, ali bit će problema. Znači, ako je ikako moguće, djeca bi trebala čitati. I sad nije pitanje samo te komunikacije. Kad uzmemo, mi odemo i gledamo neki film. Prije toga smo pročitali knjigu. I obično kažemo, knjiga je lošija od knjige. Čekaj, kako može biti nešto što su super računala slagala, glumci, režiseri, kostimografi, lošije od onog što smo mi vrtili u glavi? Mi smo vrtili nešto što super računala ne mogu. Znači, mi smo vrtili film. Čitaš knjigu i mi vrtimo film. Likove, lica, pejzaže. To niti jedno super računalo ne može. Sad, koliki je razvoj mozga koji se desi tada? To je kod djece važno. Da čitajući od Kekeca, ne znam šta se sada čita.
A dobro, zbog toga postoji nešto što se zove lektira. Zbog razvijanja tog super procesora koji nam je tu
i onda
unutra
taj procesor poslije koristiš. Ti razviješ grafički procesor. Da li ga možeš koristiti za sve poslije? Odgovor je naravno da da. Zato ti je čitanje bilo jako važno. I kad se kaže, on je intelektuala. Zašto? Zašto pročitao hrpu knjiga. I onda je to, ne svi, neko je uspio povezati međusobno to znanje, ne držati razdvojeno, povezati međusobno jednu kompliciranu strukturu i to je jako, jako važno. Sad, kako riješiti da djeca čitaju? Naprosto to treba osmisliti školski sustav, roditelji i mora se čitati.
Najbolje je ponuditi im nagradu, konačno sve bajke koje su napisane u 17., 16., 17. i 18. stoljeću, počeo od braće Grimm nadalje, su tome služile.
Ali bajka je samo čitanje. U trenutku kad ti probiješ problem čitanja, ti ostaješ blokiran u tome. Tebi je užitak čitati. Da. Znači, ali to važi i za glazbu. Da li je solfeggio vrhunac glazbe?
Ne, to je živa dosada.
I sad, i čitanje na početku je očajno. Dok ti ne uspiješ doći do toga da ti više ne čitaš riječi, nego da vrtiš slike. Znači, ti više ne razmišljaš o riječima. Ti to čitaš, ali slike su te koje idu. I ti moraš imati nekoliko tisuća sati mučenja za doći do toga.
Da, kao u svemu drugome. Ali te slike jednostavno, kako obećati djeci da će te slike biti nevjerojatna zadovoljština za tu muku grijanja stolice?
I imali smo prijelazne oblike, to je bio strip. Znači, između da toga i ničega si imao slikovnice za malu djecu, gdje ti je bila slikovnica, 50 slika, malo teksta, i onda taj tekst je sve više i više rastao i slike su se sve više stiskale.
Ali danas imaš samo sliku u obliku TikToka, koji ti na 20 sekundi sažme sve ono za što je prije trebalo nekoliko tjedana.
Ne može ti sažeti film koji si ti odvrtio i koji je bolji nego ovaj što su snimili u Disneyu.
Da, ali dijete to ne zna.
Prijelazni oblik, slikovnica, strip, knjiga sa ilustracijama, knjiga koja nema ničega unutra nego je tekst gdje ti uživaš u načinu na koji misli iznosi taj pisac koji je to radio. Znači, postoji korak, stepenica. Školski sustav to treba odraditi, a prije toga je čitanje i pričanje priča. Znači, prije nego što ti počinješ čitati, ti opet slike vrtiš, ali neko drugi ti čita. I sad ako ti imaš nekoga koji zbilja zna pričati priče, i ako je to u nekom polumraku da one osjete makneš ča, ono što je bilo nekad uz ognjište, uz vatru, ne postoji doživljaj tog tipa koji možeš napraviti kao što je taj. Znači, to je atavistički, to je izvorno. I sad ti naučiš da priče su moćne, jer ih slušaš. I onda dolazi do tebe da tebi ne treba taj koji ti priča priče, da knjiga priča priče, da ona prenosi znanje. Da li smo mi došli do toga da se jako često pričaju priče? Odgovor je ne. Znači, samo upali se neka televizija nešto, to nije pričanje priča kad čovjek prenosi sa čovjeka. I onda dolazimo do nečega što će biti jako važno. Šta je ljudskost, šta je strojnost? Ljudskost je pričati priče. Kao čovjek gdje nije samo riječ, nego je motorika rukama, licem, skakanja ako treba po stolici.
Emocija, da.
Znači, mi moramo to prenijeti, to stroj trenutno ne radi. I to će biti velika, velika razlika u edukaciji, razdvojiti odgoj, odgojiti obrazovanje, odvojiti kako stvoriti dobre ljude, kako nešto što potpuno treba sad osmisliti na novo.
Ovo je, poštovani i dragi, bila jedna naša priča u Eksplori.
A jesmo ga zakomplicirali.
Drago mi je da vas ima sve više svakim danom. Nastojimo održati tu progresiju koliko god budemo mogli.
Progresija od Camore do čitanja knjiga.
Hvala vam lijepa i svako dobro.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.